Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrabynda 18 ýap ýa 18 arak bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen 18 ýapdan 15-ni Amy derýa ýuwdypdyr. Häzir Garkynda diňe 3 ýap galypdyr. Onuň hem ikisiniň belini Amy derýanyň umrandygyny garkynlar aýdýar. Ýyllaryň dowamında Amy derýa akymyny ýitgedip Garkyn etrabynyň müňlerçe hektar ýerini aldy. Iňi boyu ençeme kilometre ulap gitýän ada döredi. Bu adany Garkyn etrabynyň halky biziň öňki ekrançylyk ýerimiz diýip hasaplaýar. Garkyn etrabynyň häkiminiň ornmasary Muhammed Sahy Ihsanyň aýdyşyça Türkmenistan adada garym gazyp berkidiş işlerini geçirýär. Türkmenistanyň Awgan toprağında serhat çyzygyny çekmäge haky ýokdur.
Bizim şöyle adadan hat çekip bizim isimli kopar kıyımcılığa yetişiyor. Türkmenistan konsiyonlardan istiyor. Karışın da şöyle birilerin Türkmen halkından buluyor. İstersinden çekseler şöyle hatına. Bazı olasılık ordum çekeliyor.
Meselenin çözgüsü için Afgan hükümetinin çare görmeldiğini Ihsan aittı.
Anda bilen İslam'da şu hükümeti merkezimizden verilerin iki emsaya komşu olup, iki mülk olup, kıyımcılıklarımız bilen olup çeşitler dediler. Hiçbir çare o imkanatımız yok.
Garkyn etrabynyň öňkü häkimi Paýz Muhammedhanyň aýdyşyna garanda serhat çyzygy anyk däl. Oňa görä Awgan toprağyny Türkmenistan iýeläpdir.
Türkmenistan bilen kynçylygymy şu biziň şu araçagymyz, ýani gowşy ýurtlar araçagymyz belli däl. Awganistanyň mülki Awganistanda hem bar, olar muny iýelenip otyr. Mal bakmak üçin ya mal gara o ýere geçirseler ya bolman, odun çöp diýip bir ýere eger garkyn ilaty barsa, ona olar goýan ýok.
Serhat meselesinin devlet ara gepleşikleri arkali çözülmeldiğini Paýz Muhammedhan öňe sürdi.
Meselelerin çözgüde Uganistan'ın reisi cemhuri ve Ogattali'nin reisi cemhuri otursunlar. Şu meselelerini serhat meselesi, serhat şu noktayı serhat bilinse, iki taraf, iki devlet arada şu oturulsa, şu serhat belli olsa, yani bana bir yere Türkmenistan, bir yere Uganistan, şu orta bizim serhat. Ugan ilat hem onun ağır ütmese son, serhat
Awgan prezidenti Aşgabatda safarda bolýar. Dawal ada bilen baglam iki ýurdun ýolbaşçylary gurrun eder dip Paýz Muhammedhan umyt bildirdi. Garkyn etrabynyň arçyny we oba geňeşiniň başlygy Gulam Resul Karyadaryň aýtmagyna görä Türkmenistan Garkyn etrabynyň halkynyň 25 kilometr töwereği mülkini alypdyr. Türkmenistan serhedi bolup Garkyn etrabynyň obalarynyň eteginden garym gadyp başlapdyr.
Türkmenistan billerin mülkümüzü alı billerin uyumuzun düğümünden bir karım kazık geliyor. Türkmenistan'dan kayışımız var. Bizim şöyle iyilimizin kapitalından ağırayaktan tıksın. 25 kilometre yer bizim mülkümüzden Türkmenistan kasmedi batıyor.
İki yurdun arasında serhat meselesinin gepleşikler arkali çözülmeni özlerinin isleyenliğini Gulam Resul aytti.
Şu meselanın çözgüde iki devletin Afganistan ve Türkmenistan'ın devletinin arasında bir hemahinlik kapılıp ikisi yarlaşıp bileleşip silkeradımız açıklayıp derse deyip bizim umutumuz var. Öz reisi cumhurumuzun Türkmenistan gidenlen radyolardan üstüp haber bulduk. Şol öz prezidentimizden hem kayışımız şuluyuk iki devletin ortalığından anaylık bilen yakşılık bilen silkeradın çözülmüklüğünü bizler istiyor.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerden Ulum Radyo.